Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մարտի 27-ն է, առաջիկայի 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Հայաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Արմեն Արզումանյանը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին 3 հասցեագրված նամակի կապակցությամբ։ Արդեն 17 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կեսօրին ազատության հրապարակում հանդես եկավ հերթական մամլո ասուլիսով։ Որն է մեր ֆուտբոլի հավաքականի պարտության պատճառը։ Տաքսու վարորդները կրկին ողոքում են։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Կանադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Արմեն Արզումանյանը այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին 3 հասցեագրված նամակի կապակցությամբ։ Իր հայտարարությունում Արմեն Արզումանյանը հարկ է համարում արձանագրել 3 հանգամանք։ Առաջինը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մշտապես աչքի ընկել մեծ համբերատարությամբ և նա միշտ կարուցողական է եղել իր քայլերում։ Երկրորդը, նախագահի մարտի 25-ի նամակում արված առաջարկությունները դեռ շարունակում են մնալ ուժի մեջ, չնայած հրապարակից հնչող անհիմն վերջնագրերի լեզուն ժամ առ ժամ նվազեցնում է դրա արդիականությունը, ասված է պատասխանում նախագահ։ Երորդ կետում ասված է, որ նախագահի հանդիպումները կազմակերպում են բաղորոք պլանավորված արարողակարգով կանխավ ամրագրված ժամերի են տեղի ունենում նախագահական նստավայրում, ասված է պատասխանում։ Ռոմի նորընտիր Պապ Ֆրանցիսկոսը հրաժարվել է բնակվել Վատիկանի առաքելական տաճարի տարածքում գտնվող հատուկ բնակարանում։ Պապի ներկայացուցիչը մեկնաբանել է, թե կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը չի ցանկանում տաճարի պատերում մեկուսացնել իրեն այլ մարդկանցից։ Ավելի վաղ Ֆրանցիսկոս Պապը խնդրել էր իր համար նախատեսված հատուկ գահավորակը փոխարինել սովորական աթոռով։ Ուշագրավ է նաև, որ նորընտիր Պապը սնվում է ընդհանուր ճաշարանում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես ասացինք, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կեսօրին հերթական ասուլիսով հանդես եկավ ազատության հրապարակում։ Այնտեղ իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր ազատության հրապարակում կայացած բացօթյա ասուլիսում հայտարարեց, որ իրենց առաջարկները նախագահ Սերժ Սարգսյանին նվազագույն շեմն են, ինչի շուրջ կարող են երկխոսել։ Եվ եթե գործող նախագահը որոշի ինչ-որ կետ հանել, ապա համարժեք կետ պետք է ավելացվի։ Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի, առաջարկում է կամ արտահերտ նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ զիջել 8 պաշտոններ, պաշտոնանք անել նաև ընտրակեղծ արար 5 մարզպետների։ Նա Սերժ Սարգսյանին կրկին հրավիրեց ազատության հրապարակ, ընդգծելով, որ ինքը մինչ այս հանգրվանի ավարտը հրապարակից դուրս չի գալու։
Ես ինքս կորոշեմ, թե երբ կանցնենք հաջորդ հանգրվան, որպեսզի կարողանանք ժողովրդի փետրվարի 18-ի աննախադեպ հաղթանակը արձանագրել տալ։ Մի բան կարող եմ ասել, այն համալիր հանգուցալուծումը, որ ուղարկեցի պարոն Սարգսյանին, անբաժանելի է։ Այնպես որ, եթե երբևէ պարոն Սարգսյանը ուզենա դեմ առ դեմ հանդիպել, պետք է նկատի առնվի, որ դա, ինչ որ ուղարկվեց, մեր նվազագույն շեմն է։ Դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող առաջարկել ինչ որ մի կետ հանել, բայց եթե մի կետ հանեց, պիտի համարժեք կետը ավելացնի։
Ի պատասխան հացադուլից դուրս գալու 1-2 օր կազդուրվելու և հետո քննարկում սկսելու Սերժ Սարգսյանի հորդորին, Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ հացադուլից դուրս գալու հարցը ինքը կորոշի։
Այնպես որ այլևս ուրախ կնեմ, եթե պարոն Սարգսյանը ձեռ գտնի ինձ հետ հանդիպել։ Ներկայությամբ ես հրապարակում եմ, կարող ենք այստեղ հրապարակավ հանդիպել, իսկ եթե դա անհարմար է, կարող ենք ժողովրդի դան օթյակում որևէ հարմար վայրում, որը համարվում է ազատության հրապարակ, ինքը եթե ուզում է բաց, ուրախ կնեմ դրա համար, եթե փակ է նախընտրում, խնդրեմ, կարծում եմ, որ շատ դաստիարակչական քաղաքական մշակույթի տեսակիրից կլինի այս սրճարանում հանդիպել, ինչպես նախորդ ասել եմ, մենք կհանդիպենք, կքննարկենք, իսկ ժողովուրդը դրսից կարող է տեսնել, թե ինչպես են Հայաստանի երկու քաղաքացիներ փորձում լուծում գտնել հետևար 18-ի գողացված ընդրությունից հետո համազգային այս խնդրին։ Բայց եթե ինչ-որ արգելք կա, թո գրավոր ինքը պատասխանի, առաջարկանի, մինչև այն ժամանակ, որ մենք կկարողանանք, եթե ցանկությունը լինի, դեմարդեմ հանդիպել, բայց պարզ է, որ մինչև այս ուլի ավարտը ես ազատության հրապարակից պարզապես դուրս չեմ գալ։
Ռաֆի Հովանիսյանի եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շարունակվող նամակագրության հնարավոր արդյունքների մասին քիչ առաջ մեր ստուդիայում խոսել են ժամանակ օրաթերթի եւ առաջին AM լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը եւ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ժամանակ օրաթերթի եւ առաջին AM լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր քաղաքական մեկնաբան Արման Բաբաջանյանը չի բացառում, որ մինչեւ ապրիլի 9-ը ինչ որ մի ձևաչափով կարող է տեղի ունենալ Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի տաղավարում կայացած քննարկման ժամանակ Բաբաջանյանը նշեց, որ իրավիճակն ինքը թեև փակուղային է համարում, բայց ոչ ճգնաժամային։ Արման Բաբաջանյանը նաև չի բացառում, որ իշխանությունն ու ընդդիմության Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած հատվածը առաջիկայում կարող են ինչ-ինչ հարցերում փոխհամաձայնության գալ։
Կարծում եմ, որ հանդիպումը անպայման կկայանա, թերևս ամենալավ լուծումը կլինի հենց ադիկի առիթով վերջ տալ և գնալ քաղաքական իսկապես հայլերի, ուղղակի ընդհանրապես բացառելով, որ ինձ համար հացատուն ընդհանրապես անընդունելի է, որպես քաղաքական պայքարի ձև, քաղաքական պայքարի գործիքներ ստեղծել և իսկապես հնարավորություն ստեղծել ժողովրդին մասնակից դառնալ իշխանության նոր իշխանության ձևավորմանը։
Քննարկման մյուս մասնակից ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը եւս չի բացառում նման հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքագետը սակայն դա չի բացատրում ընդամենը երկուստեք փոխհամաձայնությունների հնարավորությամբ։ Էդգար Վարդանյանի խոսքով ընդդիմությունը չի հեռանա հրապարակից եւ իր նպատակներին կփորձի հասնել հասարակական ճնշման աստիճանական ուժեղացման շնորհիվ։ Ինչի պարագայում իշխանությունները հարկադրված կլինեն ավելի մեծ զիջումների գնալ։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը Ռաֆի Հովանիսյանը չի հեռանա ազատության հրապարակից, ինչեմ որ չստորագրվի այդ փաստաթղթի տակ, այսինքն մինչև որ այդ փաստաթուղթը չընդունվի եւ ստորագրություններ չլինեն։ Խոսքը գնում է այդ հանգուցալուծման
մինչև ապրիլի 9-ը նկատի ունենք։
Ընդհանրապես, այսինքն այստեղ կարծում եմ, որ մինչև ապրիլի 9-ը հավանական է, որ հանդիպում լինի, նաեւ իմ կարծիքով հնարավոր է երկու նամակ էլ մենք
էպիստոլյար ժանրը վերջանակի։
Այո, որովհետեւ հիմա տեսեք, Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի Ռաֆի Հովանիսյանի այս նամակին, նաեւ այս ասուլիսին, եւ ի պատասխան այդ նամակի Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է հայտարարություն անի բնականաբար եւ նաեւ բաց նամակի միջոցով հավանաբար դա արվի, հա։ Այդ դրանից հետո արդեն ինձ թվում է այդ նամակների բովանդակությունը պետք է վերաբերեն նաեւ հանդիպմանը։
Անհատ տաքսու վարորդները այսօր կրկին բողոքի ակցիային կազմակերպել, բողոքելով օրենսդրական նոր փոփոխությունների դեմ։ Նրանց հետ հանդիպել է տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը եւ հավաստիացրել, որ օրենքում նոր փոփոխությունները ի օգուտ վարորդների կլինեն։ Սակայն տաքսու վարորդները այլևս չեն վստահում խոստումներին։ Այս հանդիպման մասին կպատմի Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրան։
Մի քանի տարի առաջ կառավարության որոշմամբ բոլոր տաքսու վարորդները Սպիտակ պետհամարանիշների ցանցան դեղինի, այսպիսով մտնելով օրինական դաշտ։ Դրանից հետո Սպիտակ պետհամարանիշներով տաքսիները համարվեցին ոչ օրինական դեղիններ, նորինական։ Այսօր էլ նույն կառավարությունը նոր օրենքի նախագիծ է առաջ քաշում, ըստ որի դեղին պետհամարանիշ ունեցող տաքսու վարորդները հիմա էլ պետք է հետ քայլ կատարեն դեղինի ցանցնեն Սպիտակ պետհամարանիշի եւ տաքսու տարբերանշանից բացի մեքենայի դիմապակում փակցնեն համապատասխան լիցենզիան, որն էլ ցույց կտա, որ տաքսին շահագործվում է օրինական դաշտում։ Վարորդները դժգոհում են, թե պարբերաբար օրենքներ փոխելով արդյոք կառավարությունն իրենց մասին է մտածում։ Վարորդների շահերի պաշտպան Գևորգ Դոստուրյան.
Այս 5-6 տարում կառավարությունը չի կարողացել օրինականացնել։ Ուրեմն մարդիկ ասում են, ընկերներ, երբ որ դուք դեղին համարներով դա չկարացակարեք, ոչ մի հիմք չի տվել այս 5-6 տարում իսկ կառավարությունը, որ ես հավատամ, որ թղթի կտոր, որը հավանականությունն ավելի շատ է, որ կարող ասեն 20% այսօր տեղած մոտրի տալուն կա կերծված։ Հնարավոր է մի 20% է նրանից լինի։ Բացի դա դեղին ավելի տեսանելի է երկու կողմ։ Վերջը դեղին ամեն տեսակետից ավելի հեշտ է։ Գործող օրենքով բոլոր հնարավորությունները ընձեռնված են կառավարությունը։ պետությանը, որպեսզի օրինականացնի գոնե 95%-ով դաշտը, 100 չենք ասում։ Գնացեք օրինականացեք դաշտը, մենք կսպասենք։ Տարի, տարի ու կես կպահեք, օրինականացնեք, կարանակ մի տարի պահեք, 95% գոնե օրինական մակարդակի դաշտը։ Նորեկեք վերեք ձեր նախագիծը, մենք էլ աջակցենք ձեզ։
Այսօր անհատ տաքսու վարորդների կազմակերպած բողոքի ցույցին ներկային նաև տրանսպորտի և կապի նախարարն ու փոխնախարարը։ Նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ասաց, որ ժամանակին իր հետ ունեցած նմանօրինակ հանդիպումների ընթացքում տաքսու վարորդները նշել են, թե իրենք ցանկանում են սեփական մեքենայով հարսանիքի գնալ առանձնային պետհամարանիշի, որ նրանք ցանկանում են բուժզնման համար գումար չմուծել, վատ տեխնիկական ստուգման համար գումար չվճարել և այլն։ Բեգլարյանն ասաց, որ քննարկվել են այս բոլոր հարցերն ու յոգուտ վարորդների օրենքը փոփոխելու կարիք կա։ Դեմ առ դեմ այսօր հանդիպելով վարորդների հետ Բեգլարյանը նախ ինքը նրանց հարցեր ուղաց, հետո լսեց վերջիններից մտահոգությունները։
Աշկերտի ծերեւա, որ մարդիկ նամուսով կարգին վարորդ տղերք են։ Մեկին առաջ կաշենք հարցնենք։
Արի Վիկտոր։
Վիկտոր, բարի։ Հիմա մեր տաքսի վարորդների բողոքը առաջինը կայանում է նրանում, որ դերին համարները ինչեք վերացնում, ճիշտ է։
Չէ, դրա
ինչնա, օրինակ ասքես։
Ես ուզում եմ ուղղակի հավասարություն։
Էլ ինչ ես ուզում։ Ձևակերպի հավասարություն։
Հավասարություն։ Մի թեթև գոնե արկերի իջացում, որովհետև նորից բարձրել են։
Երրորդը։ Դերին համալրել սովորել են 3։
Եվ ուզում ենք թողենք դա։
Վարորդները դժգոհում են, որ հունվարի 1-ից փոփոխված հարկային փաթեթով եւ ավելացված հարկերով տաքսիների արտոնագրային վճարը նախկին 7000 դրամի փոխարեն դառնելու է 9500 դրամ։ Այս թվին ավելանալու է 5000 դրամ եկամտային հարկը, տարեկան 25000 պետ տուրքը, ապայի վճարը եւ խոշոր հաշվով օրինական դաշտում աշխատող տաքսիստները անօրինական դաշտում եղածների համեմատ տուժելու են։ Բեգլարյանն էլ վարորդներին ասաց, որ իրենց ունեցած տեղեկությունը սխալ է։
Այսօր մի քանի հարկներ կան, որոնք բավականին մեծ գումարներ են կորցնում, որ աշխատում էին տաքսի վարորդների հաշվին։ Երբ որ զրուցում ես վարորդների հետ, միանգամից հասկացան ու շատ շնորհակալում։ Մնացածը դա բոլորը շոու է, որ մարդիկ կատարում են, որպեսզի այն վարորդները, որոնք մանրամասը չեն տիրապետում, այդ մարդկանց հաշվին գումարներ աշխատեն։
Պարոն Բեգլարյան, միակ հստակ ասեք, նախկին ինչքան գումարի փոխարեն, այսուհետ ինչքան են մուծելու
վարորդները։
5000 դրամ բուժ ծառայություն ամսական չէին տալիս էին, հիմա չեն տալու։ 10000 դրամ հաշվապահական թղթերի դիմաց տալու էին, հիմա չեն տալու։ Արդեն ամսական 15000 դրամ յուրաքանչյուր վարորդ չի վճարելու։
Վճարելու է որքան։
Վճարելու է միայն 12000 դրամ եւ աշխատի։ Լիցենզիան։ Չէ, գիտեք, նա ոչ հարկային դաշտում է վճարում, սա պետական հարկը վճարելու է եւ աշխատի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակում ենք թողարկումը ֆուտբոլի մասին։ Ինչպես արդեն գիտեք, ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում 3 հայաստանի ազգային հավաքականը 0-3 հաշվով պարտություն կրեց Չեխիայի հավաքականից։ Բոլոր 3 գնդակները չեխ ֆուտբոլիստները խփեցին երկրորդ խաղակեսում։ Մեր պարտության պատճառները եւ խաղի վերաբերյալ փորձագետների արձագանքները ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը, լսենք նրան։
Իսկ ով էր ասել, թե գնալու ենք Բրազիլիա, ինձանից նման բան լսել եք։ Երեք Հայաստան-Չեխիա խաղում պարտություն կրելուց հետո Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսպես էր արձագանքել այն հարցին, թե արդյոք այս խաղից հետո Բրազիլիա գնալու շանսեր ունենք, թե ոչ։ Նրա խոսքով աշխարհի 2014 թվականի առաջնությանը մասնակցելու խնդիրն ինքը հավաքականի առաջ չէր դրել։ Միակ խնդիրը մեր հավաքականի խաղը ավելի կատարելագործելն էր։ Ըստ նրա մեր հավաքականը որակյալ խաղ է ցուցադրել, իսկ թե ինչն է պատճառը, որ արդյունք չունեցանք, նա դժվարացավ ասել։ Մարսիայի հայտարարությունը արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել ինտերնետում։ Շատերը չեն հասկանում, թե որն է Հայաստանի հավաքականի առջև դրած խնդիրը, եթե ոչ միջազգային առաջնություններին մասնակցելը։ Մի քանիսն էլ գրել են, թե հոգնել են գեղեցիկ ֆուտբոլից, ցանկանում ենք տեսնել տգեղ ֆուտբոլ, բայց արդյունք ենք ուզում։ Հայ ֆուտբոլասերների շատերը պարտության մեջ մեղադրում են հենց Մինասյանին։ Սոցցանցերում շատերը հարց են բարձրացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ այսպիսի հրաշալի ռմբարկուներ ունենք, ովքեր փայլում են իրենց թիմերում, բայց հավաքականի կազմում այսպիսի ցածր մակարդակի ֆուտբոլ են ցուցադրում։ Խաղից հետո մարզադաշտը լքող երկրպագուները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոստովանեցին, որ թեև հիասթափված չեն, բայց ավելին էին սպասում։
Մոտիկի բադությունն այն է,
հայտարարել
ենք։
Դե չի կարելի ասել հիասթափված ենք, բայց ամեն դեպքում ավելին էինք սպասում։
Խաղից հիասթափված եք։
Ոչ։
Բնականաբար տխրություն, հիասթափության ալիք բնականաբար արող եք այս ժողովրդի մոտ,
եւ հիմա շարունակելու եք երկրի փակել։
Հա, շարունակելու ենք նույն ոգևորությամբ, ուղղակի ավելին էինք սպասում, քան ստացանք։
Վարդան Մինասյանի այն կարծիքին, թե մեր հավաքականը գեղեցիկ խաղ է ցուցադրել, համաձայն չէ ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը։ Նրա խոսքով այժմ Հայաստանի հավաքականի աշխարհի խաղերի մասնակցության հարցը կախված է մեր մրցակիցներից։
Տեղի ունեցավ մեզ համար ամենասարսափելին։ Ընդհանուր հաշվով վերցրած, ուղղակի խաղով պարտվեցինք, վերջում էլ արդեն բացասական արդյունքի հասանք։
Հիմնական թերացումը փաստորեն առաջնագծում էր։
Չէ, ես չի ասի առաջնագծում էր, ես կասեի խաղադաշտի կենտրոնում այստեղ արդեն զգացնել տվեց մի շարք հիմնական կազմի ֆուտբոլիստերի բացակայությունը։
Հնարավորություններ կունենանք մենք արդյոքելի այսպիսի, թե արդեն դեռ։
Չէ, վերջը վերջի ուղղակի վատն է, որ հիմա շատ ավելի շատ բաներ մեր մրցակիցների ձեռքերում է, ոչ թե մեր ձեռքերում։ Դա ֆուտբոլում ամենավատն է, ամենասարսափելին։ Բայց մենք մեր հույսը ավելի շատ պետք է դնենք, որ իտալյան հաղթի չեխերին, իտալյան հաղթի դանիային, իտալյան թեկուստով առաջին տեղով դուրս գա, երկրորդ տեղի համար մենք շարունակենք պայքարը, իսկպես մնում է ուղղակի հաղթենք, մեր բոլոր մնացած հանդիպումներում հաղթենք։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը ուշադրություն հրավիրեց նաև մրցավարի գործողությունների վրա։ Նրա կարծիքով մրցավարը խաղի ընթացքում հոգուտ Չեխիայի հավաքականի մի քանի կոպից սխալներ թույլ տվեց, ինչը կասկածներ է առաջացնում նրա անաչառ լինելու հարցում։
Յուրամ Մովսիսյանի խփած գոլը, որը փաստորեն չհաշվեց, ինչ տեղ ունեցավ ուղղակի։
Դե գիտեք, ոչ Յուրամ Մովսիսյանի խփած գոլը չհաշվել, այնտեղ բազմաթիվ դրվագներ կային, որտեղ ուղղակի մրցավարը արջի ծառայություններ մատուցում Չեխերին։ Եզրային մրցավարների աշխատանքներ է, դա անմիջապես զգացվում է հանդիպան 3-4 րոպեից զգացվում։
Հանդիպումը զերծ չէր նաև միջադեպերից, մրցավարի կողմից Մովսիսյանի գոլը չհաշվելը երկրպագունների զայրույթի պատճառ դարձավ, իսկ նրանցից մեկն էլ փոքր պայթուցիկն է տես Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետր Չեխի կողմը, որը սակայն պայթեց մարզադաշտի վասքուղում։ Մեկ այլ միջադեպ էլ տեղի ունեցավ մարզադաշտի հարևանությամբ, խաղի մեկնարկից հետո տարածքը հսկող ոստիկանները փակել էին դեպի մարզադաշտ տանող մուտքը, ինչից հետո էլ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր արդեն տոմս էին գնել, հնարավորություն չունեին մուտք գործել մարզադաշտ, ինչը զայրույթի ալիք բարձրացրեց։ Խաղից հետո ոստիկանության աշխատակից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մուտքը փակելու պատճառ այն էր, որ մարզադաշտը անհասկանալի կերպով լի էր, ինչը իրենց ստիպեց թույլ չտալ ևս մի քանի 100 մարդկանց մուտքը մարզադաշտ։ Արդյունքում երկրպագունները կոտրել էին մարզադաշտի ճաղավանդակներից մեկը, բայց ներս մտնել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց նաև Չեխիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Միխալ Բիլեկը, խոստովանեց, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները հարցակման գծում ավելի ուժեղ էին, բայց նրա կարծիքով հայ ֆուտբոլիստները չէին կարողանում օգտվել ստեղծված պահերից։ Խաղից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա ասել է, որ հանդիպման ընթացքում որոշ ֆուտբոլիստներ սիրտ և հոգի չեն ներդրել, այլ խաղացել են միայն հանդիսատեսի համար, թեև անուններ հրաժարվել է տալ, բայց ասել է, որ այդ մարդիկ իրենք պետք է դասեր քաղեն այս խաղից։ Այս խաղից հետո մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի հավաքականը 3 միավորով նախավերջին տեղում է։ Հաջորդ ընտրական հանդիպումը հավաքականը կանցկացնի հունիսի 7-ին, հյուրընկալելով Մալթայի հավաքականին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես ներողություն եմ խնդրում իմ գործընկերոջը սխալ ներկայացնելու համար, պատմում էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Եվ շարունակում ենք ծրագիրը, ծրագրի այս մասում անդրադառնանք բնապահպանական խնդիրներին։ Տարիներ շարունակ բնապահպանները բարձրացնում են Սևանի ջրի մակարդակի հարցը։ Թե ինչ վիճակում է այսօր Կապուտաչյա Սևանը, կներկայացնի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այսօր աշխարհում ավելի քան 2 միլիարդ մարդ խմելու ջուր չունի, և պատահական չէ, որ խմելու ջրի 1 լիտրն արժե այնքան, որքան 1 լիտր նավթը։ Իսկ Հայաստանն ունի տարածաշրջանի համար ամենամեծ քաղցրահամ ջրերի ջրամբարը, որը տարիներ շարունակ անփույթ ու անխնաշահագործման արդյունքում վերածվել է ոչ թե զարգացող, այլ մեռնող լճի։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընթեր Սևանալճի խնդիրների հանձնաժողովի նախագահ, անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Մովսիսյանի խոսքով, մինչև օգտագործումը լիճն ունեցել է 58 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր։
Ջրերի բաց թողման հետևանքով մակարդակը իջել է
33 թվականից մինչև 2002 թվականը 19 մետր 29 սանտիմետր կամ լճի ծավալը ջրի փոքրացել է 25 միլիարդ խորանարդ մետրով, այսինքն 58-ը դարել է 33. Մենք ունենք երրամիասնական խնդիր. Առաջին բաղադրիչը մակարդակն է, որտեղ մակարդակի հետ են կապված ջերմային և թթվածնային ռեժիմի բոլոր բաղադրամասերը. Երկրորդ խնդիրը մաքուր ջուր ունենալն է, և երրորդը կենսաբազմազանության վերականգնումը. Եթե դրանցից որևիցե մեկը չի արվելու, մնացածները արդյունք տալ չեն կարող։
2001 թվականին ընդունված Սևանի մասին օրենքի համաձայն 2002 թվականից մինչև 2030 թվականը լճի մակարդակը պետք է բարձրանա 6 մետրով կամ յուրաքանչյուր տարի միջին հաշվով 21.6 սանտիմետրով կամ 11 տարում պետք է բարձրանա 2 մետր 38 սանտիմետր։ Վլադիմիր Մոսիսյան ուրախությամբ է նշում, որ 11 տարիների ընթացքում Սևանի մակարդակը բարձրացել է 3 մետր 78 սանտիմետրով և հերքում է բոլոր այն խոսակցությունները, որ լճի մակարդակն այլևս չի բարձրանալու։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ լճի մակարդակի բարձացումը շարունակվելու է օրենքով նախատեսված ծավալների շրջանակներում։ Դա ազգային գերխնդիր է, որտեղ լճի մակարդակը բարձացնելով 6 մետրով, մենք լճում ունենալու ենք արդեն 8 միլիարդով ավել, քան 2002 թվականին։ 8 միլիարդը դա ջրի ռազմավարական պաշար է, այն էլ 1900 նիշից բարձր նիշ շերում գտնվող տարածքում, որտեղից մենք կարող ենք ինքնահոս այդ քաղցրահամ ջուրը տալ հանրապետության ցանկացած ջրօգտագործողին, ընդհուպ մինչև արտահանել ջրատարներով ցանկացած մոտակա և հեռակա երկր։
Այսօր վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում Արփասևան թունելի այն հատվածներում, որոնք ժամանակի ընթացքում խեղաթյուրվել են։ Մովսիսյանը նշում է, որ աշխատում են համատեղ գրաֆիկով տարվա ջրառատ ամիսներին ջուր են տեղափոխում Սևան, մյուս ամիսներին շինարարները թունալը խորշում կատարում են վերանորոգման աշխատանքներ։
Մենք արդեն հնարավորություն կունենանք յուրաքանչյուր տարի մինչև նայած տարին, մինչև 280-ից 290 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան Արփասևանով ջուր տեղափոխել Սևանալիճ։ Ես հիմա ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ապրիլի 4-ից Կեչուտի ջրամբարից կսկսենք ջրի տեղափոխումը Սևանալիճ։
Մովսիսյանը նշում է, որ լճից ջրի ամենամեծ ելքային հատվածը բաժին է ընկնում գոլորշիացմանը։
Եթե մենք մուտքային մասում ունենք 1 միլիարդ 320 միլիոն ջուր, յուրաքանչյուր տարի 1 միլիարդի չափով գոլորշիանում է լճի մակերեսից։
Այսօր Սևանալիճի մակարդակը կազմում է 190 մետր 18 սանտիմետր, ջրի մակարդակը նախանցյալ տարվա համեմատ նվազել է 3 սանտիմետրով։ Խոսելով պատճառների մասին, Վլադիմիր Մովսիսյանը նշում է.
Մեր անձնաժողովը եզրակացություն էր տվել լճից բաց թողնել 280 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, հաստացի բաց է թողնվել 313, ինչու Արարատյան դաշտում ստորգետնյա ջրային վերականգնվող պաշարները կազմում են 1 միլիարդ 226 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Ցավոք սրտի, բնապահպանության նախարարությունը ջրօգտագործման թույլատրություն է տվել ոչ թե այդ ծավալների չափով, այլ տվել է միայն ձկնալաճակային ձկնաբուծության համար 1 միլիարդ 496 միլիոն խորանարդ մետր։ Միավորները բնության պահպանության նախարարությունն է, կոնկրետ ովքեր որ այդ թույլատրությունը տվել է։
Անդրադառնալով մաքուր ջուր ունենալու խնդրին, Մովսիսյանը նշում է, որ ջրի մակարդակը բարձրացնելուց առաջ իրականացվում են նաև ապամաքրման աշխատանքներ։
Մինչև 1903.5 մետր նիշը բարձրացնելը և ալիքի բարձրությունը հաշվի առած 1905 մետրը, նիշից ներքև Սևանի ավազանում կային 4717 շենք շինություններ։ Յուրաքանչյուր շենք շինության տեղն էլ գիտենք, բարձրությունն էլ գիտենք, տիրոջն էլ գիտենք, ապամոնտաժված են 451-ը։ Այս տարվա վերջում մենք կունենանք 528 ապամոնտաժված շենք շինություններ, մյուսները կապամոնտաժվեն լճի մակարդակի բարձրացմանը առաջանցիկ տեմպերով։
Եվ վերջում մշակույթ։
Այսօր աշխարհում նշվում է թատրոնի միջազգային օրը։ Ինչպես են այն նշում Հայաստանում, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Բեմ դահլիճ հարաբերությունը հայկական թատրոններում խաթարվել է, նշում է արվեստի վաստակավոր գործիչ Երվանդ Մանարյանը։ Դրա պատճառը նրա խոսքով այն է, որ թատրոնն այլևս չի անդրադառնում հասարակությանը հուզող խնդիրներին, եւ այժմ մարդիկ գալիս են թատրոն ոչ թե իրենց տեսնելու, այլ որպես իրենց հետ կապ չունեցող մի աշխարհ։
Մեր թատրոնը հիմա գեղագիտական առումով բավականին բարձր մակարդակ ունի, բայց այլևս թատրոնի դրամարկղի առաջ այն գիշերային հերթերը չկան, իսկ գիշերային հերթեր կային թատրոնի դրան առաջ, որովհետև թատրոն հաճախողը տեսնում էր, որ իրեն հուզող հարցերի մասին է խոսքը, բայց չկա։ Պարզապես գնում ենք, որ ուրիշ հասարակությունների մեջ աշխատող մտքերը, գաղափարները, բաները շատ գեղագիտական բարձր մակարդակով տեսնենք եւ ասենք, «Վայ, ինչ գեղեցիկ էր, ինչ լավ էր»։ Դուրս են գալիս եւ համարյա թե մոռանում են։
Դերասանի խոսքով թատրոնը պիտի ուղղորդի հասարակությանը իր խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Այն պիտի գա հարցեր լուծելու, իսկ այսօր այն ավելի շատ զվարճացնում է։ Այդ պատճառով էլ դահլիճից դուրս գալիս հանդիսատեսը մոռանում է իր հետ կապ չունեցող ներկայացումը։
Մեր որ թատերական ներկայացմանը կարող ենք գնալ եւ ասել, որ տեսանք, ասենք, հիմա շատ տարածված խոսակցությունը, չէ՞, ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Այդ ընդդիմության եւ իշխանության արճակատումը որ ներկայացման մեջ կարող ենք տեսնել։ Ածկած շուկան ավերելը մեծ ողբերգություն է, բայց արի տես, որ այսքան թատրոն ունենալով ես չեմ ասում միայն այն թատրոնները, որտեղ տոմս ես առնում մտնում ես դահլիճ, հեռուստատեսությունն էլ է ի վերջո թատրոն, չէ՞, որտեղ են մեզ ասում, որ դա արատավոր երևույթ էր, որ այլևս չկրկնվի։
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Ղազանչյանը համաձայնեց այս դիտարկման հետ եւ հավելեց, որ ստեղծված քաղաքական վիճակը եւս չի նպաստում հանդիսատեսի թատրոն գալուն։
Քյութողնեմ, թորանստողնեմ, գնա այսօր երեկոյան, չէ, այնտեղ ինչա միտինգ է, այստեղ ինչա ցույց է, այնտեղ ժողովուրդ առանցեն են հուզված, ում խոսեցնում ես, ասում ես, չէ, ոչ, չեմ կարող, պետք չէ, միայն ժխտականներով է, լարված, ահա որ լարված վիճակ։
Որքան էլ որ խորը լինի ներկայացումը, որքան էլ կարևոր հարցեր բարձրացվեն, թատրոնը ժամանցի մասնիկ է, նշում է երիտասարդ ռեժիսոր Գոր Մարկարյանը, իսկ այսօր ժամանցը կազմակերպելու այլ ընտրանքը մեծացել է՝ ակումբներ, սրճարաններ, համացանց եւ սերիալներ։ Սա եւս մի պատճառ է այս ռեժիսորի, որ թատրոնների խաղացանկային ներկայացումներին դահլիճները ոչ միշտ են լիքը։ Իսկ ինչու են շատ դերասաններ բեմի փոխարեն նախապատվությունը տալիս սերիալներին, հարցին զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Ես միանշանակ ասում եմ, որ այո, սերիալը դերասանի համար դա սոցիալական խնդիր լուծելու միջոց է, որովհետև ըստ իս ոչ մի դերասան չի գնում սերիալում նկարվի իր հոգևոր պահանջը բավարարելու, իր ասելիքը տեղ հասցնելու։
Այն մարդը, այն դերասանը, որ իր աշխատանքից մեծ հաճույք է ստանում, միևնույն է, նա չի գնա սերիալում նկարահանվելու, որտեղ այնտեղ այդ հաճույքը չի ստանա։ Այդտեղ նկարահանվելը ծանր երևույթ է, շատ ծանր երևույթ է, եւ միայն այն փողը չի, որ տալիս են ինձ։
Չգիտեմ, այդ գործոնը երևի կա, եթե պարզ է, եթե ավելին են վճարում, կնա
կստանա
երիտասարդ է, ուժը ցանկություն կա ապրելու, վայելելու եւ այլն։
Դա ամենամեծ խնդիրն է, դա ինձ միշտ զարմացնում է, թե քիչ ջահել աղջիկներ ու տղաները ո՞նց են այդպես 40,000-ով, 45,000-ով, 50,000-60,000-ով ո՞նց են մնում թատրոններում, ուրեմն ինչպիսի սեր կա, ո՞նց են դրանք նվիրված, որ այդ բոլորը դնում են մի կողմ ու նվիրվում են թատրոնի խնդրի պես։
Ցածր աշխատավարձերը, ներկան չարտացոլող ներկայացումները, լարված մարդիկ ու սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը նախապայմաններ են ստեղծում, որ հայկական թատրոնը իր լավագույն ժամանակները չի ապրում այսօր, սակայն Երվանդ Ղազանչյանի խոսքով
բոլորի ականջին կասեի, երեխեք, շարունակեք այսպես ծառայել, ոչ մի բանի մի սպասեք, ոչ մեկը չի ասելու ձեզ ապրեք, որ դուք շարունակում եք ծառայել, աշխատել, բա, եւ տեսեք ինչ տարօրինակ բան կա, արդեն քանի տարի վայրերումների մեջ ենք, բայց բոլորը թատրոնի մարդիկ, բոլորն էլ սուսուփոս մարդիկ իրենց գործն են անում, ամեն մեկ իրենց գործը, իսկ դա յուրաքանչյուր երկրի առաջընթացի հիմնական գրավականն է, որ ամեն մեկը մեզնից իր գործը անի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Այսօրվա հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս եւ այլ թեմաներով տեսանյութեր, նաև հետևել մեր ուղիղ միացումներին։ Իսկ ես ձեզ առողջություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։ Հաջողություն։